velkommen til Radio Shalom. Det er faktisk den eneste radiofoniske jødiske stemme i dette land. Så håber jeg, I vil nyde vores kulturprogram, som har med det jødiske kultur at gøre. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg er det jeres vært i dag. Når de lytter til Radio Shalom, så lytter de på 87,6 MHz. Eller også kan de lytte til os direkte på internettet www.radioshalom.dk. Og hvad er vores program i dag for at gøre det ekstra relevant? Så har jeg valgt, at hovedtemaet er ankomsten af de polsk-jødiske emigranter til, eller flygtninge til Danmark for 50 år siden. Og så kan man sige, at der kommer så mange flygtninge, der kommer så mange immigranter. Er der noget specielt ved denne gruppe immigranter? Ja, det mener jeg, at det er af forskellige årsager. Det er som helhed gruppes indsats og bidrag til jødisk kultur i Danmark. Og til dansk kultur generelt er så betydningsfuld, at jeg synes, det kan være både et godt eksempel på at komme til et nyt land og være en del af et nyt samfund. Jeg synes, det kan også fokusere på to vigtige spørgsmål og stillingtagen, når man er en flygtning eller immigrant. Og det er at være assimileret eller integreret. Det er ligesom de to punkter, jeg tænkte på, vi kunne tale om, fortælle om. Derfor har jeg inviteret til studiet i dag tre personer, som er kommet til Danmark, integreret i samfundet, bidraget til samfundet, og vil kunne fortælle os om, hvad er det for nogle aspekter, de måtte kæmpe med at gå igennem. Og så vil jeg sige velkommen til Malka Fisch, til Simon Fisch og til Alexander Miltach. Velkommen til Radio Shalom.
Tak.
Og jeg glæder mig til at tale med jer. Jeg glæder mig til at høre lidt om jeres erfaringer. Og jeg håber, at vi får en åben diskussion om den attitude, man har, når man ved, at man kommer til et nyt land. Og hvordan bliver man slæbet af i kanterne efter at have været her 50 år? Og hvad betyder det for en selv, for ens børn og eventuelt børnebørn, med den baggrund, man kommer med, og den politiske situation, man har været vidne til, da man kom, og hvordan den er i dag. Så nu har jeg skitseret en hel del temaer, og jeg håber, at noget af det vil kunne blive optaget her.
This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me. And walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. Mm-hmm. just a smile when you are by my side. With the help of God, I know I can be.
Malka,
yeah.
Må jeg begynde med dig?
Okay.
Valgte du at komme til Danmark selv?
På en eller anden måde har jeg valgt. Det var ikke valgt, fordi at Danmark er det bedste land i verden. Det var valgt, fordi Danmark befinder sig meget tættere på Polen. Og Israel, som var vores plan, var på en eller anden måde mere eller mindre ikke opnåelig. Og det var først og fremmest, fordi vi er kommet senere end alle de andre. Vi er kommet efter Yom Kippur-krig, og situationen i Israel var ikke den bedste for at komme som nye flygtninge dertil. Jeg har min familie der på det tidspunkt, levede min mor stadigvæk, og hun frarådede mig på det grøste. Du kommer ikke til Israel nu. Sådan blev det bare sagt. Og så var det jo den del af familien, som blev i Polen. Det er mere eller mindre faktisk kun Simons familie. Det var jo ikke lige frem sionister, så det var jo helt ulykkeligt, hvis vi skulle tage til Israel. Der var heller ikke nogen politiske forbindelser mellem Israel og Polen. Så man vidste jo godt, at hvis vi skulle vælge Israel, så har vi også frasagt os at kunne se familien i rigtig, rigtig mange år. Og ingen vidste, hvor mange. Så derfor har vi valgt Danmark. Danmark var tæt på, og der var nogle venner i forvejen. Så det blev naturligt.
Simon, var det det samme for dig? I er gift, men hver for sig, hvilke tanker gjorde du? Var det Danmark, du ønskede allermest? For jeg kan forstå på Malka, at der var ligesom...
For mig var det jo lige meget, hvad for noget land. Det er bare ud af Polen. Efterhånden. Og fordi jeg har været meget tilhænger af at blive i Polen i mange år. Men det forsvandt efterhånden, efter det der praksis, jeg havde i Polen. Med forfølgelse og noget lignende. men vi valgte Danmark, fordi mine forældre blev i Polen. Og de var gamle, og de ville ikke flytte nogen steder. Udover det, at de var ikke sionister som sådan. Og... men fra første dag, vi kom, der var vi glade for, at vi valgte Danmark, trods alt. Og man kunne også sige, at på det tidspunkt kunne man kun komme enten til Israel eller til Danmark fra Polen.
Man kunne teoretisk set også komme til USA. Der har jeg en søster, men vi har faktisk fravalgt USA. Meget bevidst fravalgt. Jeg ville gerne have socialistisk regering, og ikke sådan noget... Det er kapitalister. Hvordan man kan ændre sig.
Men vi har jo søgt til Israel i mange år, uden at få tilladelse. Og jeg drømte om at være i kibbutz, for så behøver jeg ikke at bestemme noget.
Alexander, hvad med dig? Hvordan var valget hos dig?
Ja, det var faktisk ikke noget valg som sådan, fordi det hele, det var min mor, der bestemte. Jeg var kun 18 år og var fuldstændig underlagt min mors vilje og hendes beslutninger, sådan set. Men processen som sådan, det var sådan, at som vi har sagt her, altså der var ikke ret mange muligheder for at komme ud af Polen, og det var ikke mange lande, der åbnede grænser. Ikke? Man kunne godt komme til USA, til Canada, til Tyskland, Og så var det Danmark og Sverige. Israel selvfølgelig også, undskyld, de ikke for glemme Israel. Men for min mor var Aschens Israel på en måde udelukket med hendes hjerteproblemer. Hun ligesom har sagt med det samme, at hun kunne ikke tåle klimaet simpelthen. Og så var det det andet, som også var berørt her, og som hvor det var vigtigt med at beholde en vis nærhed til Polen. Det er meget irrationelt, det er meget absurd, at det er en tankegang, der også boede i os, var, at vi følte os tryggere ved at være tættere på Polen, end at være længere væk fra Polen, på en eller anden mærkelig måde. Altså, man flygter fra et land, og så synes man alligevel, at det at trygheden er der, og ikke det, hvor man rejser hen. Så det er den eller anden form for irrationelle, absurde tanker, man har.
I kom alle tre som voksne til Danmark, ikke?
Ja, ja.
Jamen,
altså, han var den yngste.
Jeg var
27.
Vi kom med to små børn.
Og to små børn.
Jeg kan også høre nu, at nærheden til Polen var ikke kun den fysiske, men også den politiske. Du siger, at jeg vil ikke komme til et kapitalistisk land. Jeg vil have et socialistisk styre. Hvor meget har det påvirket jer, sagde de sådan i bagspejlet, at I er vokset op i et kommunistisk land, da I skulle vælge et andet land?
Ja, for det, altså, vi var jo også hjernevasket. Det må vi jo godt sige. Sådan var det jo, at vi blev hjernevasket. Og der var bedste system, som kunne man tænke sig, det var mere eller mindre socialistisk, måske ikke kommunistisk, for der blev vi brændt af. Men i hvert fald noget af det socialistiske skulle være med, og man skulle jo lige vide og være sikker på, at man får sikringer, og det er jo ting, som vi stadigvæk går meget op i.
Mm.
Så lidt af det socialistiske var vigtigt for mig meget. Det er det stadigvæk, selvom jeg er mere konservativ, eller meget mere konservativ,
end da jeg kom.
Ja, men det var et tidspunkt, hvor vi kom, der var der en højreorienteret regering, og det var den højreorienterede regering, der har ligesom åbnet danskernes grænser til altså Danmarks grænser.
Ja, du behøver
for,
ikke fortælle mig, hvad man ved for os, men vi var hjernevasket.
Jo, vi var hjernevasket.
Jeg kan fortælle en.
Men jeg ved ikke, om det var, fordi vi var jo USA, ja, men jeg ved ikke, hvor meget vi vidste om Danmark, om styreformen og hvordan det hele foregik.
Jeg
vidste ikke ret meget om det.
Simon, du var på vej til at fortælle.
Vi kom også 4 år senere end dig.
I kom 4 år senere, så I kan måske få 4 år.
Vi havde venner, der boede
i. Vi havde venner, og jeg var på besøg en enkelt gang her, inden vi kom.
Okay, jeg får fortælle dig om hjernevaskelse, så kan jeg se sådan en skæg historie. Den 6. marts i 53. Jeg var i første klasse i skolen. Og vi startede hver gang 7:45 med en appel, hvor vi sang international og så videre. Og der døde Stalin, og vi blev samlet i hele skolen, blev samlet, og vores direktør sagde, at vi har lige mistet vores far, og vi skulle græde alle sammen. Og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor, men så kom min lærer, og han har slået mig, og så græd jeg.
Jeg vil lige tænke, eller jeg sidder og tænker på, at I siger, at vi kom. Vi var hjernevasket og så videre. Jeg samler det lige, og så spørger jeg. I kom jo ikke. I blev jo smidt ud af Polen.
Ja.
Det er jo sandheden. Er det ikke rigtigt?
Ja, det er rigtigt, ja.
Ja, men sag. Fordi nu, når man siger, at vi blev smidt ud, så er det, skal man ikke forstå det fysisk smidt ud. Vi blev smidt ud psykisk.
Hvordan?
Altså, vi kunne ikke få arbejde, vi kunne ikke gå fri på gaden, vi kunne ikke holde venskaber med nogen, vi havde ikke tillid til nogen, ingen havde tillid til os. Altså, vi var separeret, vi kunne ikke leve der. Men ingen har taget os fysisk og smidt os ud. På den anden side, altså, vi var nødt til selv at tage beslutning.
Så lad os sige, I blev smidt ud i anførselstegn.
I anførselstegn. Plus, at vi var nødt til at frasige os vores polsk statsborgerskab.
Det var det, jeg ville gerne komme til.
For at kunne komme ud.
Netop. Nå,
men de har ikke taget det inden der. Det er først, når vi har anlagt sag mod, at vi skulle rejse. Og det eneste sted, vi kunne rejse, det var Israel officielt. Fordi det var mere, at så har vi sagt, at vi er ikke polakker. Vi er jøder, og så skal vi til et jødisk land. Og derfor fik vi lov at rejse til vores nye eller gamle
fædreland.
Jo, men det var kun, at altså, de skulle sikre sig lovligheden i det, de gjorde ved at Forst selv underskrive, at det var vores egen vilje til at rejse til Israel. Ikke? Det var
fordi polakker fik ikke lov at rejse nogen
Det var den måde, staten ville lovliggøre det, de gjorde simpelthen ikke? Med os. Ikke? Og så ved jeg, at vi blev smidt ud i anførselstagen. Altså, der er ikke nogen, der har stillet altså, en pistol til vores barnet, så
For nogen blev rejse, stadigvæk i Polen, ikke?
I nogen, ja, selvfølgelig var der nogen,
der blev tilbage, ikke? Der er sådan en lille gruppe af cirka 5.000 mennesker, måske som lige, syv, som lever. Ja, altså, dengang var det ikke syv, men i mellemtiden så der kommet ud af skabet og sådan noget, ikke? Altså,
som blev og levede.
Eller fik at vide, at det var jøder, for det de vidste.
Når man har disse betingelser forud, som vi hører om, var I så politiske flygtninge, eller var I humanitære flygtninge? Hvad blev I stemplet som?
Absolut politiske.
Altså, vi blev godkendt som politiske flygtninge i Danmark.
Vi blev smidt ud politisk.
Og vi blev også smidt ud på den måde, fordi der stod i alle aviser, at vi er zionister og femte kolonne, og vi har ikke noget at lave her i deres land. Ikke i vores land, i deres land.
Hvor meget bevidsthed om jeres jødiske identitet var der tale om? Ikke måske udtalt offentligt, men den jødiske identitet, var den, altså, var den der?
For mit velkommende var der. Var det absolut. Altså, jeg var jøde fra fødslen. Jeg var ikke andet. Altså, jeg var polsk jøde, men jeg var ikke polak, aldrig.
Simon? Det samme her?
Jeg var sådan en polsk jøde.
Polsk jøde
viste jeg godt. Jeg gik jo i en jødisk skole.
Okay, så den var måske alligevel påvirket lidt jødisk.
Malka blev jo student fra jødisk gymnasium. Så vi, vores kreds, vores bedste venner, det var der, hvor vi fyldte os hjemme. Det var det jødiske.
Det var det jødiske. Gælder det samme dig?
Nej, det er det stik modsatte. Faktisk, jeg blev slet ikke opdraget til at være jøde. Jeg var selvfølgelig, min mor var selvfølgelig jødisk, men hun holdt overhovedet ikke nogen traditioner, eller har ikke forsøgt at undervise mig i noget som helst, som havde med jøder at gøre. Jeg havde overhovedet ikke nogen jødisk omgangskreds, kendte ikke noget til jødisk skole, eller den jødiske klub, der var tilknyttet skolen. Hele min omgangskrig var simpelthen rent polsk, og jeg har altid gået i polske skoler.
For jeg også
vidste godt, jeg var jøde, selvfølgelig.
Aha, okay.
For det var lidt svært at undgå, når min mor hed Milstark, sådan som jeg også nu hedder Stav. Altså, det er til dels hedder, jeg hedder også noget andet.
Du hedder også Slav.
Jeg hedder også Slav, ja. Og det er min fars navn. Så det var svært at undgå at få at vide, at man er jøde. Mhm.
Okay.
Når man er i Polen.
For jeg har også mødt nogen, der ikke vidste overhovedet, at de var jøder før, engang da de var halvvoksne.
Ja. Ja.
Og så pludselig får de at vide, det er et helt konkret sag,
at de skulle rejse,
fordi I er jøder. Og så er der et stort spørgsmålstegn. Er jeg jøde? Det er du. Altså, der er også nogen, som vil slet ikke og var nødt til det, ikke?
Ja,
men i mit tilfælde var det sådan, at jeg ville ikke være jøde. Fordi, altså, jeg vidste, jeg var det, men det var noget ubekvemt. Det var en sådan en pukkelryg, der sad på
en forbandelse.
Altså en forbandelse sådan set, som man helt vil blive fri for.
Ja, jeg har mødt den kendsgerning, har jeg hørt fra nogen af dem, som er kommet hertil, at de polske jøde er.
Men vi har mødt hinanden på jødisk sommerlejr.
Godt sted.
Ja.
I 1964.
Altså ungdomskærester.
Ja.
Ja. Det bringer mig så til det centrale tema, som jeg lagde ud med. Når man kommer med den baggrund, og til et land, hvor man ikke taler sproget, man ikke kender det, der står mellem linjerne, hvis man må sige sådan. Man kan læse sig til kultur, man kan læse sig til, hvad Danmark er for noget. Man kan på den måde være måske lidt forberedt. Men spørgsmålet er stadigvæk, skulle I integreres, eller skulle I assimileres? Er det noget, man tager en stilling til på forhånd, fordi man er jøde, fordi man er blevet en flygtning, noget vi har en lang, lang historie om at være som jødisk folk? Er det noget, som kommer snigende hen ad vejen på grund af det politiske situation i det land, man kommer til? Hvordan vil du beskrive det?
Altså for mig var der jo slet ikke spørgsmål om at tænke på det. Altså det skete bare naturligt. Jeg var integreret i Polen. Jeg vil gerne integreres i Danmark. Jeg var ikke polak. Altså jeg følte ikke, at jeg var polak. Grunden var selvfølgelig, at det var meget ubekvæmt at være. Med sten, man kan kaste sten mod os. Altså, der var så mange dårlige ting forbundet med det, at man sagde, altså hvis Polen er mit fædreland, så er det forfærdeligt fædreland. Og derfor elskede jeg ikke Polen som sådan. Men ikke desto mindre var polsk sprog ikke kun mit første sprog, men også det bedste sprog i verden, man kunne tænke sig. Og sprog er ikke bare sprog. Sprog er kultur. Sprog er noget, hvordan man tænker, den måde, man tænker på, og noget, hvordan man bygger hele verden. Så man var jo alligevel polak på en måde. Men jeg følte ikke, at jeg var 100% polak. Og derfor har jeg ikke tænkt på, at jeg skal blive 100% dansker. Men jeg ville så gerne snakke så godt dansk, at folk skulle ikke se på mig, høre på mig, at jeg ikke er dansker. Men jeg skulle beholde min jødiske identitet. Og det har gjort, at vi, det første skridt, hvad vi har gjort faktisk, det var at gå til menigheden og blive medlemmer. Vi boede stadigvæk på hotel.
Var det fordi, var der en tanke om at vende på et eller andet tidspunkt tilbage til Polen?
Nej, aldrig i livet.
Aldrig i livet. Simon?
Aldrig i livet, stadigvæk.
Det var I enige om, at Polen, det
er... Jeg var enig med mig selv i hvert fald.
Det tog for lang tid for mig at forstå det, at det ikke var mit land. Jeg troede, at Polen var mit land. Men udviklingen var sådan. Jeg har studeret, blev smidt ud af universitetet, teknisk universitet, blev indkaldt til hærens ord, og jeg kunne ikke få job. Så jeg fandt ud af, at det ikke er mit land mere. Og når vi kom til Danmark, så ville vi gerne være integreret og følge med, ligesom vi vidste godt, vi har ikke mulighed for at komme tilbage, så det er et land, hvor vi skulle slå vores rødder. Mm-hmm. Men samtidig vil jeg ikke løbe fra min jødedom. På den måde, som jeg har det. Det var ikke religionen, det var kultur, det var mine rødder.
Alexander, jeg kan forstå, at din mor var jøde, uden at give dig jødisk baggrund.
Ja.
Var det så nemmere for dig at blive en dansker, eller en del af det danske, fordi du måske ikke havde den der bevidsthed? Tværtimod siger du, det var en plage at være jøde.
Ja. Jeg tror ikke, at vi nogensinde, da vi ankom, at vi spekulerede på, om vi skulle integreres, om vi skulle assimileres, eller hvordan. Altså, de her begreber, det eksisterede slet ikke i vores bevidsthed. Mm-hmm. Man skulle bare simpelthen... Man er kommet til et land, hvor man skulle skabe sig et nyt liv, finde job og leve, simpelthen. Og alt det andet, det kom så først senere med en anden slags indvandring, hvor man begyndte at diskutere de her begreber i det hele taget. De tanker, som jeg havde i sin tid, var, at jeg nok aldrig ville blive dansk. Jeg var for gammel til at være dansk. Altså, ligesom Malka sagde, altså, man var gennemsyret i polsk kultur. Man var født i et land, og man har lært et sprog, som var ens første sprog. Og man har opvokset i et katolsk land, og man grundlæggende, jeg i grundlæggende havde den der kristne kristne grundholdninger, og de kristne grundholdninger og værdier i livet, uden at være kristne, fordi vi var absolut ikke religiøse, for ikke at sige antireligiøse.
Mm. Du må godt sige det, vi var også anti.
Jamen det hører med til det kommunistiske regimes ideologi, så det er ikke så mærkeligt, at I siger det.
Nej, men altså, der omvendt var der ikke så forfældig mange mennesker, der var, men det hænger jo så sammen med min mors engagement i det kommunistiske system. Altså, hun var en af dem, som troede på systemet, og ville gerne opbygge det og har arbejdet for det også. Mm-hmm. Så det hang sammen med hendes, og så, ligesom hendes uddannelse, eller hendes brainwash, som hun har fået efter krigen. Hun blev uddannet på det, man kaldte det for det højere universitet for marxisme og leninisme. Det var ikke universitet.
Og leninisme,
det var et
højere
universitet.
Et højere universitet.
Nå.
Ikke blande med højskole.
Nej. Nå, men så mine tanker var, at siden jeg var kommet som voksen, jeg var godt nok kun 18 år, men alligevel gennemsyret af et fædreland i forvejen, så var det umuligt at blive dansk 100%. Ikke? Altså, man kan høre på mig, jeg gør det. Men det jeg tænkte på, at skulle jeg få børn, så ved jeg, at de blev danske. Så i den forstand kunne man måske påstå, at jeg mente, at vi ville blive assimileret på et tidspunkt. Altså i form af vores afkom. Som at det var et land, som ikke ville gøre skelnen mellem deres egne borgere og med jøder, som bor i det land, at de ville blive simpelthen bare assimileret. Og ikke udpeget eller peget fingre af, sådan som vi blev, det i Polen.
Jeres attitude over for jeres kommende, eller jeres børn og kommende slægtninger, var det at give dem en jødisk skoling, eller sige, ligesom Alexander, de skal bare være en del af Danmark?
Nej, det skulle gå for at gå med i den jødiske skole.
Og de gik i den jødiske skole?
Alle mine børn og børnebørn gik i den jødiske skole. Men hvad jeg vil gerne sige er, at vi var meget bekymrede for det, vi fik at vide, at den jødiske skole er en religiøs skole. Og vi ville ikke have, at religionen skulle spille en rolle i vores børns liv. Så vi var jo lidt på afveje med at vælge. Det vil sige, at vi har valgt selvfølgelig jødisk skole. Så på trods for, at det var en religiøs skole, så har vi valgt det alligevel, fordi det var den eneste jødiske skole i Danmark. Mm-hmm. Vi var meget bekymrede faktisk, for den, vi ville, vores børn ville have det med at have et hjem, som var antireligiøs, og så en skole, som de skulle få at vide, hvordan verden blev skabt, og profeter, og det ene og det andet, og hvordan de skal spille sammen for ikke at fortælle børn, din lærer er en idiot. Det kan man jo ikke. Og så samtidig, hvordan kan vi forklare, at hjemme holder man ikke shabbat? Det holdt vi heller ikke i starten, overhovedet ikke. I dag holder vi, når børnene kommer, eller børnebørn, så laver vi shabbat middag, og sådan er løs, og laver kiddush og det hele. Men der var ikke nogen problemer. Børnene kunne så fint skelne mellem det ene og det andet, og de har lært det ene, og de har lært det andet, og de fik lov på et tidspunkt at være kosher, og de fik lov at lade være at være kosher. De har selv styrede det, og det gik super, super godt.
Og hvad synes du ikke selv, de er assimileret?
Det er assimileret, mere eller mindre, ja. Men jeg ved det ikke faktisk. Altså, min ældste søn rejste først til Israel, og derfra til USA, så han bor i USA. Hans børn gik også i en jødeskole. Og han er meget optaget i jødedommen, også i dag, og for at gøre det sjovt, på en måde. Han har arvet alle mine interesser. Så han synger på jiddisch, og han laver Yom HaShoah i deres menighed. Han har lavet jødisk børnehave i den ene sted, hvor de boede, og i det andet sted, hvor de har boet. Det er meget optaget i jødedommen. Hele familien. Med hensyn til min datter, som også har sendt børnene til den jødiske skole, spiller jødedommen ikke helt store rolle. Og hun selv mener, at hun er en dansker. Også jøde, men dansker. Den minste, som er født her, og som burde være dansker, han er først jøde, og så dansker bagefter. Og så er han også lidt polsk, siger han. jeg tror, han har arvet faktisk meget mere af vores indvendige liv, end vores datter, som kunne faktisk have født i Polen, kunne mere, men jeg tror, at hun har bevidst smidt ud alt det, som var ikke så sjovt for hende.
Jeg hører noget i den fortælling om dine tre børn. Så hører jeg alligevel en meget storslået accept fra din side, at de må leve det liv, de gerne vil selv.
Ja, vi har ikke noget vej. Selv
det, du siger nu, vi har ikke noget vej, er jo en slags svar på mit spørgsmål, assimilation eller integration.
Altså, hver generation skal selv bestemme.
Det er jo ikke lige det, som vi oplever med de muslimske indvandrere.
Nej. Det lever ikke i fri verden, det går vi.
Ja. Er det så en af grundene til, fordi I har den indstilling, var det så en af grundene til, at jeres integration i Danmark var så vellykket? Og hver gang man taler om disse problemer, så bliver I fremhævet som den gruppe i Danmark, som har haft den største succes med at komme ind i samfundet og bidrage og blive integreret i dette samfund. Er det en forudsætning at kunne blive integreret, at man har den der åbne sind, hvor man siger, at vores børn er født her eller lever her, de må være, som de gerne vil, og tilpasse sig samfundet på deres præmisser? Ja?
Jamen nu drejer det sig ikke så, det med integration, det drejer sig ikke så forfærdeligt meget om vores børn, men om os. Vores børn er født
men
her.
Men vi er jo en del af det, ikke? Vi er jo en del af den proces, om det...
Det tog flere generationer for os polske jøder også at blive integreret i de polske eller assimilerede. Vi kunne ikke blive faktisk som sådan, at jøderne blive til polakker. Altså, betingelse var, at de skulle være blevet kristne.
Jo, men problemet går begge veje. Altså, det er jøder, havde også et lukket samfund med en lukket religion, som ikke ville...
Jeg snakker om de jøder, som ville gerne assimileres. Polakkerne ville slet ikke have dem i.
Nej,
altså, de tog flere generationer.
Selvfølgelig, der var et problem. Men nu til det om Danmark. Mm-hmm. Så integration, det ved jo os, og ikke vores børn, vores børn er født her, de er danskere. Færdig punkt, som der er ikke noget at diskutere, simpelthen. Og med hensyn til min egen fornemmelse, vi fremhæves som den immigration, som er så velintegreret og som vellykket, som en vellykket integration. Det fremhæves kun af det jødiske samfund og os selv. Jeg tror ikke, der er nogen danskere, der ved, der er overhovedet klar over, at der har været en immigration i 69, da der kom 3.000 mennesker. Der er meget få, der ved det. Kun dem, som har kontakt med os, at de ved det. Og det er måske netop tegnet på den succes, som vi havde med den integration, at danskerne slet ikke er klar over, at der har været en immigration. Der har været immigrationsproblemer eller integrationsproblemer på en eller anden måde. Så det er faktisk målet af vores succes som en vellykket immigration her i Danmark, ikke? Mm-hmm. For mit eget vedkommende, så synes jeg, det er selvfølgelig noget, der er kommet sådan snigende hen ad vejen. Altså, man har boet i et land i 50 år, man kan ikke undgå at blive påvirket. Mm. Altså, medmindre man er...
Man kæmper imod.
Medmindre man kæmper imod. Altså, integration sker ikke sådan bare af sig selv. Integration sker, fordi man vil integreres. Fordi man ikke kæmper imod det, ikke? Og jeg synes, jeg er kommet så langt, at jeg kan sige, at jeg måske halv assimileret. Men altså, halv assimileret forstår jeg på den måde, at jeg mangler nogle nogle kulturelle kendskab til nogle, kulturfænomener i Danmark. Altså jeg har for eksempel, jeg har aldrig haft børn. Jeg ved ikke, hvordan man synger børnesange på dansk til børn. Jeg ved ikke, hvordan det er, at de går i børnehave, og hvordan de går i skole og sådan nogle ting. Der er en hel sfære af det danske liv, som jeg slet ikke kender noget til. Men altså udover det, så er der også andre sfærer, som jeg måske ikke kender til, eller måske lidt fornægter, fordi jeg har min polske bagage alligevel. Men når jeg tænker på det som et facit på det her, så synes jeg, at jeg er meget vel på vej til at blive assimileret.
Simon, du vil?
Ja, jeg vil sige, at jeg kan se, at en af årsager til det er, at vi prøver på at være mindretal i Polen. Vi var jo minoritet. Mm-hmm. Og vi vidste godt, at jeg kunne huske fra min skole, hvor det var jo en lille by, hvor de fleste forældre talte dårlig polsk, mm-hmm. og hvor mange problemer det var. Mm-hmm. Så vi vidste godt, at sproget og kultur og læsning, det er noget vejen frem for at bevæge sig i et samfund. Mm-hmm. Og det er den forskel, der var. Og vi vidste også, at vi ikke kan komme tilbage. Når vi kom til Danmark, så kom vi for at bo her. Og det, den forskel, der er mellem nogle indvandrere, der kommer heller ikke tilbage, men de tænker på, at en dag kommer de måske tilbage til sit land.
Jeg vil lige spørge dig om noget. Du nævnte til at begynde med, da vi begyndte samtalen, at du var jo vokset op med de kristne værdier. Var det så måske en også af grundene til, at de polske jøder kunne integreres så nemt i den danske kultur, fordi det er også et kristent samfund med kristne idealer, som passer meget godt til den baggrund, I selv har.
Det er absolut, absolut rigtigt.
Ja, men der er også noget, hvad det en hage, hvad det og det er, at det, vi hører hele tiden de kristne værdier, men det er faktisk jødiske værdier. Som de kristne har taget til sig, og som vi var ikke klar over, at det var jødiske værdier, vi tog de som kristne. Og jeg kan huske, det var vist nok i 5. klasse eller sådan noget. Det sad vi på i timen, jødisk historietime, fordi vi gik på en jødisk skole, som Simon har lige nævnt. Og så har vi lært noget om de tibud, jødiske tibud. Og så siger vi alle sammen, næsten alle børn, det er ligesom polakkerne har. Så sagde læreren, nej, det har ligesom os. Og det var første gang, jeg forstod noget, som jeg ikke forstod. Hvad fanden er det, han siger? Altså, det var polakkernes tilbud. Det var jo ikke jødernes, vel? Men det var det, viser de sig.
Vi kan begynde fra begyndelsen. Jesu var jo jøde.
Ja, 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 ja,
vi behøver
men
ikke gå langt
siger bare,
længere.
At de, som vi troede, at de var kristen, det var faktisk
jødiske.
Det var jødisk.
De jødiske værdier, ja. Ja.
Du må ikke stjæle. Du må ikke slå ihjel. Det hørte vi hele tiden hjemme. Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm.
Ja. Jeg vil meget gerne drøfte med jer en lille smule, hvad jeres rolle i den jødiske menighed har været, eller hvilken betydning det har haft, at der er kommet pludselig 5.000 polske jøder til Danmark.
Og nu
3.000
højst.
3.600 har Dansk Flygtningehjælp fortalt mig for 25 år siden.
Okay.
Deres, ja.
4.000
og der var lidt flere faktisk, fordi de stansede at tale, det vist nok efter 74, og der kom stadigvæk nogle jøder. Men der var ingen, der har delt dem op til virkelig, at det var jøder, eller om det var bare jødiske familier, som havde haft mange ikke-jøder i sig.
Mm-hmm. Ja.
Så der kom familie på 3, eller på 4, eller på 5, så viste de sig bagefter, at det var kun faren, der var jøder, og resten var ikke.
Jo, men den
så
samme
vi ved faktisk ikke, hvor mange.
Nej, men den samme holdning har man jo i Israel for at sammenligne, hvor de russiske jøder, som kom, der er cirka 1,5 million russiske jøder i Israel i dag, eller efterkommer af de russiske jøder. Og kriteriet for at kunne komme til Israel, nu tæller vi om dengang, de kom for cirka 20 eller 25 år siden, var, at bare en af familiemedlemmerne har en jødisk slægtning eller er jøde, det er nok til, at hvis du ønsker det, er de velkommen til at komme og tage familie med.
Ja. Men det var andre, det andre betingelser.
Men andre, jo, men det,
det, det, det er lov på en måde, ikke? Og det her var det kun, at, at fordi at familien fik politisk asyl, fordi at der var en jøde i familien. Og så var hele familien på en eller anden måde chikaneret. Og derfor fik de
men det samme gik ind i Rusland.
Men vi snakker nu om jøder i forhold til menigheden, hvor kun jøder kan blive med.
Nå, det er en helt anden diskussion. Lad mig lige let blive. Det er en anden diskussion. Jeg kommer ind på det om lidt. Fordi de, der kom til Israel, de ønskede ikke at komme til andre steder. De valgte Israel på forhånd. Og de valgte, fordi en var jøde, og var nemlig forfulgt. Hele familien, hele flokken, var forfulgt i Rusland så meget, at der var ikke andet at gøre, de måtte forlade. Så man har ligesom forskellige grupper jøder, som i den del af verden de er, de bliver forfulgt. De bliver nødt til at forlade deres hjemland, som de har haft i flere generationer, og så vælge noget nyt. Og hvad gør de så, når de kommer til noget nyt med den bagage? De polske jøder har valgt at gå ind aktivt i den jødiske menighed og bidrage på den kulturelle plan. Tager jeg fejl?
Altså, jeg vil tro, at du tager ikke fejl, når man kigger på, hvad der sker i dag. Men du tager fejl, hvis du mener, at det var fra starten af, at flertallet har
hvad
valgt.
Hvad skete der, da I kom? Blev I ikke accepteret?
Jeg vil fortælle dig, at vi kom som 4-5 år efter det andre, og det var faktisk os, der har fået hele flokken næsten ind i menigheden, når vi snakker om den yngre generation. Fordi den ældre generation kom af sig selv ind tilbage til rødder, som man siger. Men de yngre, det var ikke interesseret, og de forstod det ikke. Og de mente, at det var jo religion, altså menigheden, det mosaisk trossamfund, det selve navnet fortæller dig med det samme. Så var det dem der fra blandede ægteskaber, børn af blandede ægteskaber, som mente, altså hvis jeg skulle være medlem af menigheden, så er det som at spytte det ind den ene af mine forældre i ansigtet. Altså der er mange problemer forbundet med det.
Men tog menigheden imod jer? Accepterede de, at de...
Ja, den jødiske del af familien, ja. Og så var der kommet, der er jo mange, som ikke var jøder, men bare sagde, at det var jøder. Så de blev også optaget. Og så var der jo også noget, som skete i Dansk Flygtningehjælp, at man har noteret dem. Det var derfor, jeg startede med at sige, at det var ikke jøder, selvom de kom på de jødiske papirer. Mm. At der blev sendt en liste til menigheden med navne på disse mennesker, som er ankommet, og menigheden begyndte at skrive dem op som medlemmer, og så bagefter ville de have penge medlemskab fra dem. Ikke? Og der kom utrolig mange problemer, også med Hansen til ungdom, som påstod, at de har aldrig meldt sig ind. Hvordan kan de skylde penge? Så, der var mange ting, som var rigtig dårlige organiseret.
Og som gav en dårlig start for
dårlig dem. Dårlig start for en fælles dialog. Hvor de begge dele har følt, at det blev snydt på en eller anden måde.
Ikke nogen positiv start, desværre.
Nej.
Men så kæmpede I jer frem til at blive
altså, det var, det var faktisk... Altså, der var nogle få børn, som kom i første omgang. 10-12-årige børn. Og nogle enkelte småbørn. Enkelte. Vi manglede jo en generation, polske jøder manglede jo en hel generation. Så det blev sendt på den jødiske skole. Og der er ingen, der spurgte dem, om det var jøder eller ej, om det er medlemmer eller ej. Men så kom der nogle år, og så begyndte de at kræve af forældrene, at de skal blive medlemmer. Så viste de sig, at nogle af de forældre var jo slet ikke jøder. Og de ville aldrig betale penge til menigheden, og de ville aldrig, og så var det nødt til at fjerne børn fra skolen. Så der kom igen et stort problem på det. Man skulle være lidt mere large nu, når børnene startede, lad dem blive færdige. Ikke? Mm-hmm. Det har man ikke gjort.
Hvad er det for en limbo, man står i så, hvor man fra den ene side er man blevet smidt ud af sit land, man ikke kunne blive...
Ja, men det var, rigtig uheldigt. Rigtig uheldigt.
Havde I så lyst til at tage tilbage til Polen, eller forlade Danmark?
Det kunne jo ikke.
Men så forlade Danmark til et andet land?
Hvor? Altså, hvis de ikke kunne hvis de ikke kunne være jøder i Danmark, så ville de jo ikke kunne være jøder i Israel. Og så skulle de jo, så ville de have samme bagage med sig i Frankrig og andre steder. Så. Men de var ulykkelige mennesker.
Det er meget interessant at komme ind på det, ja. Synes jeg selv.
Ja, mange havde nemlig jødiske fædre og ikke jødiske mødre.
Ja. Og jeg synes, det er en meget, meget interessant vinkel. Det er også en meget interessant historie, fordi det fortæller lidt om manglen på erfaring med at integrere mennesker på det tidspunkt der.
Nemlig.
Og det er det har konsekvenser både for deres børn og børnebørn. Og
Lige præcis.
Og jeg ved ikke, om menigheden står i dag over for tilsvarende problemstillinger.
Nu går jeg jo fra nej.
Men hvis det pludselig dukker op, tror du, man ville kunne lære lidt af historien på den måde?
I dag vil man kunne, fordi at menigheden er ikke så konservativ, som den har været. Det er den ikke. Og vi har ikke den rabbiner, som vi havde dengang. Mm. Vi har ikke samme mennesker, som står og er rigtig konservative. Og der må ikke sættes punktum her, fordi der har aldrig været punktum. Slut. Første gang, da jeg stod tæt på tåren, arrangeret iskåraften, jeg skulle presse mig selv ind. Altså, jeg brugte alle mine kræfter, både fysiske og psykiske kræfter, til at kunne komme ind. Så stod de og gik efter mig, fordi tænk, at jeg står tæt på tårets skabet, og hvad nu, hvis de vender sig om, og så åbner jeg. Hvad vil der så ske? Og i dag kan jeg sidde der alene hele døgnet også. Altså, der er forskel. Der er sket en forskel, en stor forskel. Men vi skulle kæmpe os ind i det.
Simon?
Jeg synes, at man er meget mere oplyst i dag. Man kan også se, at der er forskellige måder for at være jøde på. Jeg synes, at det, der var fejl, at den danske jødedom, det var ikke det samme som den polske jødedom. Vores jødedom, det var vores overbevisning, det var vores rødder, det var vores familie. Det danske, det var kun religion. Det var jo danskere, der havde religion. Og der manglede forståelse, der manglede forklaring.
Altså fælles sprog.
Et fælles sprog, som man kunne være. Jeg kan huske, bare for at sammenligne, at i 1956, der kom en stor del af indvandrere fra Sovjetunionen til Polen.
Det var repatrianter,
og mange repatrianter hed det. Og mange af dem var jo jøder. Og de gik på vores jødiske skole. Mm. Og der var samme problemer som her. Selvom både det ene og det andre var irreligiøse, så var der forskel på mentaliteten. De russiske jøder var uddannede, det var rigere og så videre.
En gang havde jeg en samtale med Elon Kohn, som er journalist. Og vi diskuterede at være dansk jøde, ikke dansk jøde. Og han sagde, forskel mellem dig og mig er, at jeg er dansk jøde. Og du på grund af dit pas, som du har fået her, er en jødisk dansker. Og der er... De har ikke
og var bedre dansk jøde eller jødisk dansker?
Altså, jeg har min identitet fuldstændig fastdømret som jøde, og jeg er først jøde. Og bagefter er jeg noget andet nationalt ved hensyn til et pas. Så der, for mig var din diskussion, det var virkelig at vise mig, officielt, at jeg tilhører ikke den jødiske danske gamle slægter, der er her i byen. Jeg tilhører noget helt andet.
Fordi i Polen, der kører man virkelig meget med de der polske jøder og jødiske polakker.
Mm-hmm.
Utrolig meget også i dag.
Mm-hmm.
Og jeg kan slet ikke finde ud af det. Fordi man bruger det, når man har sådan, som man har lyst til på det tidspunkt. Og ikke
at der ligger
nogle følelser. Sådan har jeg det ikke. Sådan har jeg det ikke.
Nej, jeg tænker på omverdenen, ikke om os selv. No. For vi selv definerer os, som vi nu mener, at er mere rigtigt. Mm. Men når du hører, at andre siger, han er en jøde. Han er en polak. For mener du jøde? Han er en polak. Han er jødisk polak. Nej, han er jødisk. Han er polsk jøde. Altså.
Simon?
Ja, i mange år var jeg sur, at der er nogen, der kaldte mig polsk jøde. Jeg var bare jøde fra Polen.
Ja, forstår jeg godt, og jeg følger dig. Ja, jeg kan sagtens følge dig. Ja.
Det var forbund for polske jøder, som hed. Det har vi ændret navnet officielt til forbundet af jøder fra Polen.
Ja.
Men det nye, som er kommet til, det forstod det ikke, og det har det tilbage, jeg kommer tilbage, jeg kalder sig for forbundet for polske jøder. Men sagen er, at vi holdt op officielt at være det, fordi vi havde ikke haft polsk statsborgerskab mere. Så vi var jo ikke polakker mere.
Nemlig, ja. Hvad med dig, Alexander? Du sidder og har måske noget at tilføje. Den følelse af at være tilhørende en nation og tilhørende en kultur, som ikke er det samme. Det er jo ikke, det behøver ikke være det samme.
Ah, det plejer jo at følge sig sådan set stort set. Det er kun i forhold til jøder, hvor man kommer i tvivl sådan set. Altså jeg brugte, jeg er meget sent at blive medlem af MT. Og det var først i forbindelse, at jeg skulle giftes. Og det var fordi, jeg valgte at blive gift i synagogen, og så blev jeg stillet over for et valg om at simpelthen betale for ceremonien, eller om at blive medlem af menigheden. Og så min tankegang dengang var sådan, at hvis der ikke var nogen medlemmer i menigheden, så var der vel ikke nogen synagoge og vel ikke nogen tradition, man kunne vedligeholde. Så det var meget mere rigtigt at blive medlem af menigheden, selvom jeg fortsat ikke er religiøs. Så det valgte jeg. Men det var meget, det var før, det var ikke så fedt længe siden, det var jeg først i 97. Altså 1997. Efter jeg var kommet, der tog det mig faktisk flere år, og i det hele taget at komme overens med min egen viden om, at jeg var født jødisk, og at mine bedsteforældre var jøde, min mor var jødisk, mine bedsteforældre var jøder, og nogle generationer i familien, at de alle sammen var jøder, og at de så mærkelige ud, jeg har aldrig set jøde, som var hasidere med krøller og det ene og det andet, så de er jo forklædt, jeg ved ikke, var i lange sorte frakker og høje hatte. Det så virkelig mærkeligt ud, og det var, jeg tror nok, det var lige så fremmed for mig at se på de her folk, som fra almindelige brødre, ikke fra almindelige danskere, ikke, som ikke har set det før. Mm-hmm. For jeg blev klar over, at altså, det er mine forfædre, og de så sådan ud i sin tid, ikke? Så det tog mig et stykke tid i Danmark og ligesom at finde ud af min egen identitet, altså at forene mig med den bevidsthed om, at jeg er jødisk, og acceptere det og egentlig nyde den, sådan som jeg gør det i dag. Ikke? Mm. Men det har stået hårdt, altså jeg har betragtet mig selv dengang som polak, simpelthen, og ikke som jøde. Det var jeg heller ikke.
Men det må gå virkelig ondt, når man bliver smidt ud af et land, hvor man føler sig
jeg følte mig uretfærdigt behandlet. Ja. Jeg følte
men,
mig
altså, det, jeg følte også uretfærdigt behandlet, men jeg på en eller anden måde forventede det. Ikke? Fordi der var 56, hvor vi også sad på valiser og skufferter, og jeg ved ikke hvad, hvor vi skulle rejse. I 8 og 8 og 40 skulle vi også rejse. Altså, vi skulle altid rejse.
Den jødiske skæbne.
Ja, men det er ikke alle jøder, der havde sådan. Min mor havde det slet ikke sådan. Og hun er kommet tilbage fra KZ-lejr i Tyskland tilbage til Polen for at bygge kommunismen. Hun var slet ikke
ligesom ude på rejse.
Hun var slet ikke ude på rejse, har slet ikke siddet på kuffert og klar til afgang. Jeg troede, det var derfor, det var, jeg ville afsløre det med. Nå jo, det med identiteten. Mm. Jeg tror, jeg har simpelthen tre identiteter i det. Altså, jeg er både jøde, både polak og dansker. det har jeg fået en internaliseret ind i mig på en eller anden måde. Det er det at være dansk med, og man kan ikke undgå at blive dansk på en måde, når man har boet i det her land i 50 år.
Det er tre gange
så længe, som jeg har boet i Polen.
Jeg er enig med dig, fordi selvom jeg siger, at jeg er først og fremmest jøde, så måske dansk eller polak, eller hvad vi ved, så siger jeg også, at altid forklare det til mine børn og mine veninder faktisk, og undrer sig, at i nogle situationer føler jeg mig 100% dansker, selvom jeg ikke er det. Jo, jeg er på papir. Jeg ved, at jeg ikke er rigtig, men jeg føler mig 100% dansker. Og i andre situationer er jeg absolut kun udelukkende jøde. Og det er ligesom vi er, ligesom jeg er en kvinde, men jeg er jo også en mor, og jeg er også en kone. Altså, man har flere identiteter, og man bruger den, som passer i lige
situationen. Du er en kvinde og en kone og en mor på en vis måde. På dansk måde, eller på polsk måde, eller på jødisk måde. Ikke?
Jeg præsenterer mig. Altså, nogle gange tænker jeg kun som en kvinde, og andre gange tænker jeg som et menneske. Og så kan du jo godt se, at en kvinde tænker lidt anderledes.
Du kan være sikker på, at en kvinde som en muslim, vi tænker i samme situation på en helt anden måde, end du gør. Hvis du ikke er kun kvinde, du er kvinde i et givet...
Det er rigtigt.
I et givet miljø.
Ja, det er rigtigt.
Og dine tanker afhænger af det, hvor du befinder dig.
Det er rigtigt, men det er ligesom generne. Du har hele tiden de samme gener. Men nogle gange er det nogle af dem vinder kampen over for de andre i en bestemt situation. Og på samme måde er det med identitet. At en vise situationer er den ene identitet stærkere end den anden.
Jeg synes, jeg har lagt mærke til, eller jeg bed mig fast i noget, du sagde før. Jeg er dansker, men jeg er ikke rigtig dansker. Og jeg synes, det er et problem. Jeg har faktisk drøftet det med nogle andre nationaliteter, der er kommet hertil, som ikke er jøder, og som er kristne, og som også siger, jeg har boet her i 60 år, men jeg er ikke jeg er dansk, men jeg er ikke rigtig dansk. Og jeg vil gerne tage det op, bare for at give det sådan meget kort en ny vinkel, fordi jeg finder det, at årsagen til, at vi nogle mennesker i dette land går rundt og mener, at vi er danskere, men vi er ikke rigtig danskere, fordi det ydre samfund har ikke accepteret os, har ikke taget os til sig som en del af det rigtige samfund. Vi har hele tiden blevet spurgt, hvad er det for en accent, du har? Hvor kommer du fra? Og så siger jeg, at jeg kommer fra Gladsaxe. Nå, nej, det var ikke det, jeg tænkte på.
Jeg kom bare lige fra det, mig og færre, så siger jeg fra Østerbro.
Ja, jeg kommer fra Gladsaxe. Og så bliver man også spurgt tit, dine børn, hvad er de? Er de danske, eller er de danske? Vi konfronteres næsten, ikke dagligt, men tit, med et samfund, som appellerer til os på en måde, hvor I er velkommen, men I er ikke en del af os alligevel. I har kommentarer aldrig, hvor dejligt. Ja.
Ja, jeg vil starte der, hvor Alexander startede med at sige noget omkring, at... han mangler de danske sange for børn og sådan noget. Du sagde, hvis du havde nogle børn, så ville du have livet, problem, fordi du kunne. Ja, og
havde jeg lært det, mener jeg. Det mangler jeg nu.
Det problem havde jeg haft hele mit liv. Og jeg fik et barn her. Og det største problem var for mig, at jeg kunne ikke læse en bog for ham. En dansk bog. Og så jeg startede med en polsk. Og det kunne han ikke forstå, så de døde ikke, så jeg kom tilbage til dansk, og jeg kunne ikke engang læse det sådan rigtigt. Og til sidst så brugte jeg min ældste søn til at læse for lillebror.
Den er også fint nok.
Det er fint nok, men jeg mangler det stadigvæk.
Du mangler det selv som mor.
Jeg mangler det, og så har jeg lært noget, da mine børnebørn blev født, men de boede jo ikke sammen med os direkte, så man lærer kun noget af sange og ikke andre. Og nogle gange, når man snakker som voksen, og så er der nogle situationer, hvor man kommer tilbage til, at man skulle kunne sproget, man skulle kunne de sang. Man skulle kunne de morgensang, som der er. Jeg behøver ikke at synge dem, men jeg skulle kunne det.
Mm.
Og der er så mange ting, som vi mangler i kulturen.
Mm.
At vi kan ikke blive rigtige danskere, fordi vi har for lidt tid i denne verden til at blive det. Man kan ikke skaffe sig et nyt, måske kan man, når man er 7-8 år gammel, men man kan ikke skaffe sig et nyt sprog så dybt og så indtrængende som det første sprog, man har fået med mors
mand. Er det det samme, Alexander, for dig?
Ja. Jo, på en måde er det det samme. Jo, det er præcis det samme. Altså,
ja.
Og jeg synes ikke rigtigt, at du har ret, når du påpeger det her, at når danskere spørger os, hvor vi kommer fra, for de kan høre vores accent, at de prøver på at udelukke os. Det opfatter jeg slet ikke som sådan.
Det gør jeg heller
ikke. Og vi gør det jo selv over for andre mennesker, som vi hører nogle mærkelige accenter på. Uden at vi nødvendigvis mener, at det er dem, det er os og alt det der. Ikke?
Det er bare spændende.
Jeg synes ikke, at det er et problem.
Simon?
Men den måde, man... jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller om der er sikkert en masse kloge folk, der har fremsat nogle interessante teorier omkring det her. Når man er født et sted, så internaliserer man både sprog og kultur på en anden måde, altså man ligesom internaliserer det biologisk. Det, når man kommer som voksen i et land, det er intellektuelle måder at lære det på.
Jamen.
Og man kommer simpelthen ikke til at lære alting.
Mm.
Det
kan ikke
hvis man ikke bliver udsat på nogen, for nogen dele af det her kultur.
Og så er det
naturligt.
Ikke kun accent.
Nej, det er ikke kun
accent.
Nej, men det var kun et eksempel på, på det, vi taler om. Simon?
Men jeg synes, at vi kunne se det på vores børn. Det var et stort slag for dem, da vi flyttede. Det havde de ikke så godt med. Vores ældste dreng, han var ulykkelig.
Ulykkelig.
At han kom til Danmark. Det blev sådan, at det blev jo... helt anderledes. Det er ligesom i Polen. Man skulle skjule, man var jøde måske og sådan. På Michael, der er den yngste, der var ikke nogen problemer. Han så det meget afslappet. Han var jo dansker. Jeg har sådan en morsom historie. Han har jo spillet fodbold i Jødisk Idrætsforening mange år. Så rejste han til
Grønland.
Der var han et år, tror jeg nok. Og da han var der, så spillede han i Grønlands mesterskab i fodbold. Og så kom han hjem og sagde, ved du hvad?
Første gang var jeg dansker.
De kaldte mig ikke jødesvin mere. De kaldte mig dansk svin. Så er jeg blevet dansker, sagde han.
Ja. Jeg vil gerne komme lidt væk fra den samtale ikke fra samtalen, men fra emnet, vi lige har nu her. Og høre lidt om den måde, I vil fejre, at I har været her nu i 50 år. I har flere arrangementer, kan jeg forstå, både i menigheden, i fester, og I skal... hvor foregår det, hvornår og hvorhen?
Altså, Simon vil være bedre til at forklare det, for det, han sidder jo i den der komité.
Ja.
Men vil ikke have mig, selvom jeg har lovet mig selv, at jeg vil også åbne efter de 25 år en gang til... sige goddag til alle mennesker. Det har man ikke ment, at jeg var hardt. Fortjente mig til det. Så jeg står faktisk meget udenfor. Men jeg kommer selvfølgelig som en, alle de andre. Simon fortæller mere om...
Der er flere ting, der er. Det første var, at i forbindelse med Jødisk Kulturfestival, der var en reception i anledning af menigheden var egentlig glad for, at vi kom alligevel. Så var det den 10. oktober, der startede en udstilling på Jødisk Museum, hvor der er forskellige mennesker herinde. Der er film, der er fotoerne, der er forklaring og mange ting, der er. Og udover det, så var der en ramper. Det er en selskab selskab for dansk jødisk historie, der har nogle artikler om vores ankomst. Og
der er min.
Og den 27. oktober er der en udstilling i Frederiksberg for Selskab for Dansk Jødisk Historie sammen med CC. at vi så koordinationen kommer til arrangere, hvor der kommer nogle folk, der kommer debat omkring det emne, ligesom vi har i dag. Og de ender med den 2. november, hvor der er en stor gallerfest på Scandinavia Blue, Scandinavia Hotel på Amager.
Og så skal man tilføje, at der har været nogle andre allerede begivenheder forbundet med 50-året. Og Kulturfestival havde haft jo specielt dag eller to dage, hvor emnet polske jøder var taget op, og der kom utrolig mange mennesker til at lytte til panelen, og til, jo, der var film, der var mange, faktisk mange arrangementer forbundet med det.
Ja, jeg var medlem af et panel der engang.
Ja. Der fik vi at vide, at din mor var kommunist.
Nå, okay.
Men man kan også sige, at man kan tilføje den udstilling, du har lavet.
Ja, og så er det nu den udstilling, mandet
overbord. Men det kom sidste år.
Ja, og så var der på festival, filmfestival, var der også med ham, hans film, Maurits.
Ja. Hvad hedder han? Der var nogle film med om skibet, og de for, hvordan det gik dengang.
Så det hele året, faktisk.
Ja, man fejrer det i et helt år. Hvor flot. Det synes jeg er fint, for at minde om processen, som har ikke været nemt for nogen af jer.
Og så når man tænker på, at fordi du startede med at sige, hvor stor betydning havde det for kulturen, den jyske kultur i Danmark, så må man jo sige, at Kulturfestival er mere eller mindre kun af polske jøder lavet, hvor hele menigheden bidrager både med sine hænder og hoveder og penge og
ja, man kunne godt spekulere på, hvor meget af den danske menigheden, den jødiske menighed i Danmark, hvor meget den ville betyder i dag, hvis ikke der var polske
jøder? Der ville ikke være nogen menighed, tror jeg.
Jeg vil gerne sige,
men der var ikke noget liv.
Ingen liv og ingen menighed og ingen skole. Og, fordi man skal jo også vide, at de israelske jøder, som i dag bidrager faktisk ret meget og er medlemmer, og det passer ikke, at det var i starten slet ikke medlemmer. Ingen af dem, altså nogle enkelte. Så er der, når jeg kommer jo hver år til skolen, hvor jeg har underviser dem i til Yom HaShoah og sådan med børnene, så har jeg faktisk halvdelen af klassen af ikke oprindelige danske jøder, men enten polske eller israelske. Der er lige så mange israelske i dag som polske. Mm-hmm. Så, og så hvis ikke disse børn, så vil der ikke være skole. Og de israelske, israelerne begyndte at komme takket være polakker. Og det samme med russiske jøder. At det var os, der har fået dem ind. Os, der har trakket dem ind.
Man har måske forstået, at de folk, de jøder, der kommer fra andre lande, har mere brug for menigheden end de danske jøder. Fordi de har brug for et sted, hvor de har...
Hvor de føler sig hjemme. Mere hjemme. Ja, vi skulle jo også integreres både i den jødiske samfund og i samfundet udenfor. Ikke kun et sted. Vi skulle integreres to steder samtidig.
Man kunne også tilføje det, som polske jøder også har skabt. Det er blandt andet Radio Shalom.
Jøder fra Polen.
Og Radio Shalom.
For eksempel, ikke? Så var i høj grad de polske jøders initiativ, ikke?
Forleden dag træffede jeg en af de danske jøder, som har været her i landet i 350 år, familien.
Vikinger.
En sefardige jøder, som ved, han er sefardige jøder, og som har rødderne helt tilbage til Portugal, Amsterdam, og ved, kender hele historien. Og da samtalen var færdig, og jeg skal fortælle kort, hvad det var, han sagde, tænkte jeg, nå, så har de polske jøder alligevel sat det spræg på menigheden. For han sagde følgende, ja, nu ved jeg ikke rigtigt, hvor jeg står, fordi de polske jøder er jo dem, der styrer hele menigheden. Og det var jeg tog det positivt, og jeg tager det positivt, fordi netop som de lige her næsten har konkluderet enstemmigt, så har de polske jøder jo bidraget kulturelt massivt til menighedens liv. Og den renaissance, som måske vi kan begynde at mærke, den er I altså virkelig, den har I bidraget ret massivt til. Så det synes jeg er flot, og jeg synes derfor skal det fejres. Og jeg vil sige tillykke med det. Det var Radio Shalom i dag.
Hvis jeg må lige sige, inden vi lige afslutter programmet, jeg ved ikke om vi har lidt tid endnu, at til trods for vores succes, altså den yngre generations succes, så var der det vores forældres generation, som egentlig har lidt betalt prisen for den her migration. For det er ikke gået så forfærdeligt godt for de fleste af dem. Altså for mit eget vedkommende, min egen familie, min egen mor, min egen moster, som vi er kommet sammen til Danmark, har klaret sig fantastisk godt, har fået job, har lært sig sproget, og har levet faktisk et langt og godt liv. Men der var faktisk en hel del andre ældre mennesker, der er kommet til Danmark, som har ikke haft det så godt, som aldrig nogensinde blev integreret, som at de har lært dansk, som har levet i en form for limbo, fordi ligesom de havde måske lidt hinanden til at holde hinanden med hånden, men de forstod ikke rigtigt det land, de kom til. De levede ikke i det land. De havde ingen kontakt med det land.
Og det vil jeg så sige det samme, som jeg sagde forrige gang, da det blev sagt, at så slemt var det slet ikke. Fordi de havde hinanden, de kom til forbundet, der blev nye kærester, og nye ægteskaber, og nye forlovelser, og venskaber, og de havde faktisk ret godt liv med hinanden. Men selvfølgelig er det problematisk at rejse ud af sit eget land. Og jeg vil så sige, at mine forældre kom til Israel i sen alder, ikke? Altså, det var næsten 60 år gamle. Min mor blev heller ikke integreret, og hun har heller ikke lært sprog. Og hun kunne så lidt hebraisk fra sin skole, altså, når hun kunne synge to sange og måske enkelte ord. Hun kom ikke længere. Altså. Og så både hun fik lejligheden der, hvor omkring borgerne jøder, det var sefardiske jøder, det var alle dem fra de arabiske lande, det kunne ikke idisch. Så hun følte sig, at min far døde, og hun følte sig også alene i verden. Så det er ikke fordi det er Danmark, det er simpelthen fordi man flytter ud, og det er forfærdeligt. Og det er derfor ingen af os ønsker sig at være en emigrant eller flygtning mere. Det vi gider ikke.
Det var min fars argument. Jeg har flyttet så mange gange. Nu bliver jeg her.
Ja.
Og så blev han i Polen.
Ja. Så. Tak for Malka Fis, Simon Fis og Alexander Milchdag, må jeg godt sige, og Slav.
Ja, det burde være gerne.
Ja, og jeg håber, I har fået lidt indblik i problematikken omkring at være en immigrant, en flygtning, en jøde, i et andet samfund.
Jeg tænker på lytterne, ikke?
Jeg tænker på lytterne. Jeg henvendte mig her med til lytterne. Tak for, at I var med. Mit navn er Miriam Schächter. Jeg var jeres vært i dag på Genhør. Tak og farvel.
אני אלך עם מועקות בסתר, שלא ירגישו משהו לא בסדר. נכנס הביתה מיד על ראשי יש כתר, צרות פה לא רואים ממטר. המשפחה שלי לא מתחמקת, מלאתר כל נפש מרוסקת.
תמיד יוכיחו שהמציאות שלי צודקת, רק פה מוצא לי את השקט. המשפחה שלי לא נותנת לי לשכוח את מי שאני, גם בימים של שאלות על המקום שלי, זו השלוחה שלי. המשפחה, המשפחה, המשפחה שלי. ועל השולחן יש הכל מהכל, חוויות, סיפורים, פשטידות. פה מה זה תמיד המקום והזמן להשחיל פליטות פרדודות. כאן אני מי שאני, לא מי שהפכתי להיות. משפחה שלי הכי מיוחדת, בדיוק כמו כל האחרות. אין כיסאות קבועים, אבל לכולם יש קביעות. כל מידע מודיעין מתעדכן פה בקביעות. לא צריך לדבר, מבט יחשוף כל אינוחות. נותן פה לכאב שלי להתפזר בין אינוחות. המשפחה שלי לא נותנת לי לשכוח את מי שאני, גם בימים של שאלות על המקום שלי, זו השלוחה שלי. המשפחה, המשפחה, המשפחה שלי. המשפחה שלי מספרת לכולם על הכבוד שלי. תזכה אותי מכל משפט שדה נגדי, כל ארוחת שישי. המשפחה, המשפחה, המשפחה שלי. בסתר שלא ירגישו משהו לא בסדר. נכנס הביתה מיד על ראשי יש יתר, צרות פה לא רואים ממטר.
Ja, og nu kommer de lokale nyheder i form af nyhedsbrev fra uge 15-20-21 fra Det Jødiske Samfund. Mit navn er Alexander Mikdagslav. Nyheder. Yom HaTzamut, Israels uafhængighedsdag den 14. april. Dansk Sionistforbund og Det Jødiske Samfund i Danmark inviterer til fejring af året Yom HaTzamut, Israels uafhængighedsdag. Yom HaTzamut starter onsdag den 14. april ved solnedgang, og samme aften kl. 18.30 afholdes en kort festgudstjeneste i synagogen Krystalgade 12 med deltagelse af Israels ambassadør Benny Dagan. Gudstjenesten kan også følges på Det Jødiske Samfunds Facebook-profil. Filmvisning online. Da vi ikke kan feste sammen i større forsamlinger, vil vi i stedet vise den israelske film Souvenirs. Det er hebraisk med engelske undertekster. Det er onsdag den 14. april, det vil sige i aften, kl. 20. Og der er et link til filmforestillingen i nyhedsbrevet, og man kan også læse mere om filmen, og det vil jeg så læse op. Souvenir. Sahar er filmmager, men har ikke noget arbejde, da hans far, Sleiman, foreslår ham at lave en film om den jødiske brigade under 2. verdenskrig. Mange efterlyser souvenirs der, forklarer faren og sætter gang i Sahars fantasier. Har han måske halvsøskende i Holland, som han aldrig før har hørt om? Far og søn sætter ud på rejsen, der tager dem gennem Italien, Tyskland og Holland. Faren drømmer om, at filmen skal eviggøre hans ungdomsbedrift for sejren, men Sahar er taget afsted med en helt anden dagsorden. En film om forholdet mellem far og søn, og en ungdommelig kærlighed, og fyldt med tvist og overraskelser. 102-årig krydderihandler åbner fejringen i Israel. Når faklen bliver tændt ved Israels officielle fejring af uafhængighedsdagen, bliver den båret af en 102-årig krydderihandler, der er født i Yemen. Yair Gert er både en religiøs leder og ejer en krydderiforretning i Ashkelon, hvor han også sælger naturmedicin. En viden, som går generationer tilbage i hans yemenitiske familie. Udover et liv med religiøs praksis og naturmedicin, forklarer han, hvad der er hemmeligheden bag et langt liv. Du skal slappe af og inddele dagen i tre dele. 8 timers søvn, 8 timers arbejde og 8 timer til at spise og drikke. Andet behøver du ikke bekymre dig om. Lær jiddisch på 5 minutter hver dag. Interessen for jiddisch kommer hele tiden til udtryk på nye måder, og nu er det muligt at lære jiddisch på verdens største gratis platform for sprogundervisning, Duolingo, der i forvejen tilbyder undervisning i over 100 sprog. Jiddisch giver mennesker med jødiske rødder mulighed for at forbinde sig til de generationer, der kom før dem, og sætter deres liv og erfaringer ind i en levende historisk kontekst, fortæller Hena Livse Visvanat, en af de frivillige, der har bidraget til kurset. Og man kan logge sig på Duolingo ved at klikke på linket der, men ellers kan man bare gå på www.duolingo.com. Kultur. CBH Docs. Vindbilletter. Den store københavnske dokumentarfilmfestival CBH Docs åbner i næste uge, men på grund af coronarestriktioner bliver den afviklet online også i år. Jødisk Kulturfestival, der stadig ventes afholdt som en fysisk festival i maj-juni, har en lille konkurrence i samarbejde med CBH Docs om billetter til to film med jødiske temaer. Filmene er den første, Ottolenghi and the Cakes of Versailles. En dokumentar med den britiske israelske kok Yotam Ottolenghi, der kaster sig ud i et overdådigt arrangement med nogle af verdens bedste dessertkokke for at genskabe kagerne fra Versailles. Og man kan sige trailer ved at klikke på et link i nyhedsbrevet. Og så film nummer 2 og et hertz. I denne dokumentarfilm undersøger den norske instruktør Gunnar Hall Jensen sammen med musikeren Lauri Amat en obskur teori om, at nazisterne har påvirket den musik, vi lytter til i dag, ved at ændre standardfrekvensen for tonen af. Og man kan læse mere om filmen også ved at klikke på et link i nyhedsbrevet. Vi trækker lod om 2 billetter til filmene. Spørgsmålene lyder, Ottolenghi and the Cakes of Versailles. Hvor er Yotam Ottolenghi født? Filmen og et hertz. Spørgsmål, hvem var Nazi-Tysklands propagandaminister? Besvarelser skal sendes til jakob@jkfestival.dk. Vindernes mailadresser vil blive videresendt til CBH Docs, som vi fremsender koden til os i filmen. Sidste frist for at svare er den 19. april. Møde Daniel Danzig og Kasper Kolding Nielsen næste tirsdag. I denne tredje talk i arrangementsrækken Min Jødiske Inspiration møder vi forfatterne Daniel Danzig og Kasper Kolding Nielsen. Daniel Danzig er forfatter og filminstruktør og er i sit forfatterskab blandt andet inspireret af den jødiske mysticisme i Kabbalah. Daniel har gået på den jødiske skole i København, men beskriver selv at have vokset op i en æstetisk familie. Kasper Kolding Nielsen er også forfatter og har jødiske rødder på sin mors side af familien. Kom med ind i det virtuelle rum, hvor vi i denne talk vil dykke ned i Daniel og Kaspers bøger og udforske, hvordan deres forfatterskab og livssyn generelt er inspireret af deres jødiske rødder. Se med hjemme fra stuerne tirsdag den 20. april kl. 19, og det sker over Zoom, hvor man kan klikke på et link i nyhedsbrevet for at komme på det, og password er 99 36 99, eller kan man følge med live på Facebook-siden. Og man kan i øvrigt også høre Iben Maria Zeugens interview med Danzig på B1 ved at klikke på et link i nyhedsbrevet. Det er en stærk fortælling om både hans personlige kriser og hans jødiske identitet. Stissel mig her og stissel mig der. Tredje sæson af den israelske tv-serie Stissel har ligget på Netflix et par uger, og omverdens interesse for at høre om den aldrende enkemand Sholem Stissel og hans ugifte søn Akivas grå liv i Gøjla-kvarteret i Jerusalem synes kun at blive større. Der bliver skrevet mangt og meget om og med udgangspunkt i Stissel, og her er 3 artikler, vi kan anbefale. Vores egen Ben Blytnikoff bruger Stissel samt 2 nye bogudgivelser som udgangspunkt til en forklaring på, hvorfor jødedommen og jødisk liv kommer så forskelligt til udtryk i vor tid. Hvorfor er jøder så forskellige? Og her får du svaret, det vil sige, hvor du klikker på et link i nyhedsbrevet, og artiklen er ikke bag betalingsmålen. Hvem er virkelighedens Akiva Stissel? Eller rettere, hvem har malet de superrealistiske malerier, som giver den unge Stissel et levebrød? Find svaret i denne artikel fra Mira Fox, den første Stissel-medarbejder på The Forward, og det er altså et link, man kan klikke på i nyhedsbrevet. Og så nummer 3. Er der en amerikansk remake af Stissel på vej? Ja, men har den overhovedet noget med Stissel at gøre? Formentlig ikke. Mira Fox dissekrerer rygterne om en ny amerikansk serie om det ultraortodoxe miljø, og det kan man læse mere om ved at klikke på et link i nyhedsbrevet. Så er vi kommet frem til jødisk liv. Daphne Hartogson Blytnikoff ansat i DJS. Jeg er glad for at fortælle, at Daphne Hartogson Blytnikoff starter som ny koordinator i det jødiske samfund.
Fra den 20. maj er det Daphna, der tager telefonen, besvarer mails, koordinerer husets aktiviteter i Krystalgade og ikke mindst tager del i udviklingen af det nye medlemssystem sammen med kollegaerne i sekretariatet. Daphna kender huset godt, men får helt nye opgaver i koordinatorstillingen. Daphna er 31 år og professionsbachelor i tekstilformidling. Daphna afløser Louise Jensen, der overtog efter sekretær Ingrid Hellemann. Vi ønsker Louise, der nu skal være gymnasielærer, meget held og lykke fremover. Louise har sidste dag den 20. maj. Underskrevet Tina Schwartz, sekretariatsleder. Øko Kosher Hotel åbner i Storbritannien. Kombinationen af økologi og kosher er en ting, og nu åbner Europas første øko-kosher hotel i Kent i den sydlige del af England. Sadek Farm Hotel ligger i en herregård fra 1700-tallet og drives af Sadek-fonden, der arbejder for at øge jødisk bevidsthed om miljø og natur. Vores nye all-inclusive øko-kosher hotel er det første af sin slags i Europa, og vores mål er at tilbyde for vores gæster lækker og sund kosher mad, samtidig med, at vi er så bæredygtige som muligt, fortæller hotellets direktør Naomi Werber til Jewish News. Se eller gense Andres mindelegat. I søndags uddelte venner af André Rothschild det mindelegat, der er oprettet for at støtte kunstnere, der arbejder videre i hans ånd. Og du kan se eller gense uddelingen, hvor klikke på et link i nyhedsbrevet. Mine ord for Rita Bodnia. For nogle uger siden sov Rita Bodnia stille ind på de plejehjem, som hun har boet igennem de sidste 8 år. Og Ben Lexner har skrevet et mindeord, som jeg vil læse op her. Mindeord for Rita Bodnia. For nogle uger siden sov Rita Bodnia stille ind på de plejehjem, som hun har boet igennem de sidste 8 år. Mange vil huske Rita ikke mindst for hendes fantastiske indsats gennem mange år på Maccabi-gården. Her var hun den, der klarede alle opgaver som husets mor. Ingen, der har været med gennem de år, Maccabi-gården eksisterede, ville glemme den dejlige mad, der blev serveret. Hendes tilstedeværelse har gennem livet givet hende mange svære udfordringer. Hun måtte som storsøster tidligt tage sig af sin yngre bror, og det at passe på var en ledetråd gennem hele livet. Hun kom til at præge sine tre børn med sin stærke personlighed og lærte dem betydningen af at acceptere, at livet ikke altid er en dans på roser, men at man altid skal forsøge at se de positive ting i tilværelsen, og at det er vigtigt at tilgive der, hvor det er nødvendigt. Hun elskede livet med dans og musik og har kunnet glæde sig over børnebørn og senest oldebørn. Vi havde et dejligt venskab, og Mirette og jeg er taknemmelige over, at vi igennem mange år delte vores liv med hende. Vi vil savne hende, men vi trøster os med, at de næste generationer har fået et dejligt forbillede. Hendes navn skal være æret i årene fremover. Bent Lexner. Delegererforsamlingsmøde den 11. maj. Næste møde i delegererforsamlingen finder sted tirsdag den 11. maj. Hvis det er muligt, vil mødet blive afholdt fysisk, men det er fortsat uvist, om det kan lade sig gøre på grund af forsamlingsloftet. DF-mødet den 11. februar blev aflyst på grund af corona. Øvrige datoer for DF-møderne 2021 er den 9. september og den 16. november. Hebraisk undervisningen fortsætter. Det jødiske samfund fortsætter hebraisk undervisningen her i april på 4 forskellige niveauer. Undervisningen foregår indtil videre online på Zoom. Modtagerne vil modtage et link direkte fra underviseren. Hvis det bliver muligt at undervise med fysisk fremmøde, vil dette blive aftalt direkte med underviseren. Underviser er Lilach Bittman, Ph.D. i genetik og tidligere universitetslærer i Israel. Lilach har lang erfaring i undervisning af både grupper og enkeltpersoner. To sommerlejre igen i 2021. Husk, at vi har to sommerlejre i år. Læs mere her og find link på tilmelding her. Begge link ligger i nyhedsbrevet. Viso Danmark afholder generalforsamling på Zoom mandag den 19. april 2021 kl. 19. Tilmeld dig på kontakt@viso.dk senest fredag den 16. april kl. 12. Snarest derefter vil du modtage et link til deltagelse i generalforsamlingen. Det er lykkedes os at få henholdsvis World Resource præsident Esther Moore og chairperson Anita Friedman til at tale forud for generalforsamlingen, hvilket vi glæder os til. Dagsorden. Punkt 1. Formand Dorit Reiter byder velkommen. Punkt 2. Valg af dirigent. Punkt 3. Beretning om Viso Danmarks virksomhed ved Dorit Reiter. Punkt 4. Fremlæggelse, revideret årsregnskab til godkendelse ved Lone Nachmann. Punkt 5. Kontingent. Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen og eller medlemmer. Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Punkt 8. Valg af supplianter til bestyrelsen. Punkt 9. Valg af revisor. Et hvert medlem, der er ajour med kontingent for 2020, har stemmeret. Byvandringer med Dansk Journalistforbund. I samarbejde med Kulturministeriet inviterer Dansk Journalistforbund til en række byvandringer i det jødiske København. Turen er gratis og er et led i forebyggelsen af corona-ensomhed. Tilmeldingen sker til office@sionist.dk. Husk at opgive navn på samtlige deltagere og hvilken dag man ønsker at deltage. Alle vil få svar, men da vi stadig ikke ved præcist, hvor mange der må deltage i turen på grund af coronarestriktionerne, kan der gå lidt tid, inden man modtager svar. Dansk Journalistforbund. Ja, og det var så de lokale nyheder fra det jødiske samfund for uge 15-2021.